Πώς το λέει ο λαός μας και καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλους, στα μάτια σας 14, γιατί είμαστε με ψυχάλες στους δρόμους, άρα είναι βρεγμένο το οδόστρωμα, τα μάτια σας 14. Πώς το λέει ο λαός μας, ό,τι ανεβαίνει κατεβαίνει, δεν λέει? Μάλιστα, δεν είναι τυχαίο. Γιώργος Μαρίνος δεν το λέει αυτό, καλά δεν θυμάμαι, καταπληκτικός Γιώργος Μαρίνος, καλή του ώρα εκεί που είναι. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά, είμαστε εδώ, ο μήνας έχει 15 Οκτωβρίου, φτάσαμε αισίως ή μάλλον στρίβουμε στα μέσα του Οκτώβρη για να συνεχίσουμε το δεύτερο 15ήμερο του μήνα. Θυμίζω 28, αλλάζουμε και ώρα, μπαίνουμε στη χειμερινή, γιατί συνέχεια με ρωτάτε αν θα αλλάξει, δεν θα αλλάξει η ώρα. Βεβαίως κανονικά θα αλλάξει, δεν έχει διαφοροποιηθεί τίποτα παιδιά. Το ξημέρωμα της εθνικής μας επετείου, εκεί με τις παρελάσεις και λοιπά, θα κοιμηθούμε και μια ώρα παραπάνω, να σας πω την αλήθεια, αλλά θα ανοιχτώνει και νωρίτερα, θα ξημερώνει νωρίτερα, αλλά θα ανοιχτώνει και νωρίτερα. Αλλά ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας, έχουμε δρόμο να περπατήσουμε. Η επικαιρότητα πλούσια σήμερα, Δευτέρα, έχει πολλά πράγματα τα οποία θα κουβεντιάσουμε. Στην καθημερινότητα κρατάω δύο βασικά, το ένα είναι ο ερχομός του πετρελαίου θέρμανσης και η μουρμούρα που υπάρχει σε πάρα πολλούς από εσάς από τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε, ότι ναι ρε Συψάλτη, έρχεται το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά από την άλλη μεριά αργεί πολύ το επίδομα θέρμανσης. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να είναι έτοιμο? Δίκιο έχετε παιδιά, απόλυτα δίκιο έχετε. Έπρεπε θεωρητικά αμέπως αμέργων, αφού ξέρουμε ότι 15 του μηνού Οκτωβρίου ξεκινάει η ιστορία αυτή, άρα θα έπρεπε με κάποιον τρόπο να είμαστε και πιο έτοιμοι για το συγκεκριμένο ζήτημα. Από την άλλη μεριά, στα της καθημερινότητας σημειώνω, υπογραμμίζω και το ότι από σήμερα θα έχουμε λέει περισσότερες περιπολίες παντού, σύμφωνα με απόφαση του νέου αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας. Εμφανή παρουσία ένστολων και περιπολίες λέει σε 24ωρη βάση σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια. Φιλοδοξία του νέου σχεδίου, το οποίο υλοποιείται από σήμερα, η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και ο έλεγχος της παραβατικότητας. Καλά, κρατήστε και μικρό καλάθι. Στην Αττική το σχέδιο προβλέπει λέει ότι σχεδόν κάθε τμήμα, ναι, από αυτούς που πρισεύουν κιόλας, μέσα είμαι, όπως και οι 5 διευθύνσεις αστυνομίας, θα διαθέτουν μέσα και προσωπικό για την πραγματοποίηση σε 24ωρη βάση, οπωσδήποτε, περιπολιών στην περιοχή ευθύνης τους, ενώ αντίστοιχος και ο σχεδιασμός για την υπόλοιπη χώρα. Μάλιστα, λέει, σήμερα το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί και τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλείς αξιωματικούς του κάθε νομού, προκειμένου, λέει, να επισημανθούν τα προβλήματα και να αντιμετωπιστούν τυχόν δυσλειτουργίες. Αυτά μ' αρέσουν εμένα, με τρελαίνουν πρέπει να σας πω. Μακάρι όμως, πέρα από την κριτική και το κακό ενδεχομένως χιούμορ, να πετύχει αυτή η ιστορία, γιατί παιδιά, για κάποιους τα πράγματα έχουν φτάσει στο μη περαιτέρω. Και αυτοί κάποιοι δεν είναι λίγοι. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα στο Λεκανοπέδιο, καλημέρα και στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Ελλάδα, εδώ είμαστε και περπατάμε παρέα. Καλημέρα και όπου υπάρχει ελληνική φωνή και μας ακούει μέσα από το διαδίκτυο. 97 και 8 εδώ στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη και από τους πολλούς συμμαχικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που μας ακούτε σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης, πολύ μεγάλη επιτυχία, είναι απέναντί μου στην ρύθμιση των ήχων. Ο κύριος Γιάννης Βασιλόπουλος είναι στις μουσικές επιλογές. Ο παλιοχαρακτήρας κύριος Γιάννης Μύτης είναι, κυρίες και κύριοι, συνεργάτης της εκπομπής. 2-11-200-8-200. Καλημέρα, σχόλια και σχολιανά. Καταγράφει, σας απαντάει η κυρία Βούγιου Κλιώτη. Μην το ξεχνάτε αυτό. Ο Πολυλογάς Παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, στα μικρόφωνα του Αληθινού Ραδιοφώνου. Επιστρέψαμε μετά την απουσία της Παρασκευής. Σας ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Αλλά, παιδιά, τι να κάνουμε, έτσι είναι. Οι ιώσεις μας ταλανίζουν και ενίοτε μας ρίχνουν και κάτω. Είδατε τι μπορεί να κάνει ένας ιός, Λοιπόν, σήμερα, επειδή αναρωτιέστε κάποιοι, στα Σκόπια ξεκινάει η διαδικασία της συζήτησης, λέει, στο Κοινοβούλιο για την ενεργοποίηση των συνταγματικών αλλαγών που πρέπει να γίνουν. Δηλαδή, εκεί πρέπει να υπάρχει ψηφοφορία σήμερα, να φτάσουμε στο μαγικό αριθμό 80 από τους 120 βουλευτές. Κάποιοι λένε ότι ο Ζόραν Ζάεφ το έχει το μαγικό αυτό νούμερο, δηλαδή έχει βρει τους αναγκαίους και ικανούς βουλευτές για να περπατήσει η ιστορία αυτή. Κάποιοι άλλοι λένε ότι δεν είναι τόσο απλό, δεν είναι τόσο εύκολο. Βέβαια, σας ομολογώ ότι το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, το ΒΜΡΟ, πρέπει, λέει, αν επιτύχει τον στόχο του και πάει σε πρόωρες προσφυγή, σε πρόωρες κάλπες, να εξηγήσει αν συμφωνεί ή δεν συμφωνεί για να μπει η χώρα και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι για το οποίο το ΒΜΡΟ λέει ότι πρέπει να γίνει. Άρα, φαίνεται ότι εκεί ο Ζάεφ έχει το πάνω χέρι, έχει έναν κρυφό άσο. Θα δούμε. Θα δούμε, γιατί και εκεί υπάρχει μια κινητικότητα, θα έλεγε κανείς, μια περίεργη κατάσταση πολιτική. Λοιπόν, βεβαίως η επικαιρότητα, ξαναλέω, έχει πολύ πράγμα, έχει τις καταθέσεις των προϋπολογισμών στην Κομισιόν. Κύριο θέμα δεν είναι η Ελλάδα, όσο και αν φαίνεται περίεργο, παρά τα όσα λέμε εμείς, αλλά η Ιταλία, να ξέρετε, γιατί αυτό που λέγεται και είναι κόντρα δεν περιγράφεται μεταξύ της Ρώμης και των Βρυξελών. Και στο παιχνίδι αυτό, όσο και νομίζω ότι γίνεται κατανοητό, η ιστορία των επιπτώσεων στην Ελλάδα είναι τεράστιο. Σε πολιτικό επίπεδο, μετά τα αποτελέσματα που είχαμε χθες στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, που προκάλεσαν, η αλήθεια είναι, έκπληξη, θα μου πεις συγγνώμη, γιατί Ψάλτη? Γιατί θα σας πω, παιδιά, κατά σειρά σας λέω. Λοιπόν, πρώτος είναι ο Αντώνης Κοτσακάς, το θυμάστε, ήταν και υπουργός Αιγαίου επί των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, το θυμάστε, τον Αντώνη Κοτσακά, ο οποίος έχει μετακινηθεί στο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα έχει αναλάβει επιτελικές θέσεις. Ακολουθούν μετά ο κύριος Δρίτσας, ο πρώην υπουργός ναυτιλίας. Τρίτος ο Νίκος Παπάς, πώς δεν θα μπορούσε άλλωστε. Ακολουθεί η κυρία Αναγνωστοπούλου, η ΣΥΑ, η κυρία Ρένα Δούρου, ο Νίκος Κορίνης, ο κύριος Κορίνης, σημειώνω, επαγγελματίας, εδώ στο Μαρούσι ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Η κυρία Ράνια Σβίγκου, η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Η υπουργός Δημόσιας Τάξης, κυρία Γεροβασίλη. Ο κύριος Τσακαλώτος. Μετά ακολουθεί ο κύριος Μπαλάφας. Και στη 12η θέση, παρακαλώ, ο κύριος Βούτσης. Λοιπόν, και έτσι, επειδή κάθισα και έβλεπα λίγο έτσι τις εσωτερικές διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, οι εκπλήξεις ήταν ψηλά ο κύριος Παπάς, αναμενόμενο ξαναλέω, η κυρία Δούρου. Εντάξει, ο Κοτσακάς, ο οποίος είναι στο στρατηγικό σχεδιασμό, παρακαλώ πάρα πολύ, του κόμματος. Όπως είπαμε, ο κύριος Τσακαλώτος, ο επικεφαλής των 53, είναι στην ένατη θέση. Ο Νίκος Φίλης δεν πήγε καλά, βρέθηκε στη 13η θέση και μάλιστα άκουσα και κάποια μουρμούρα από τον κύριο Φίλη για το ζήτημα αυτό. Χαμηλά και ο κύριος Βούτσης και ο κύριος Δραγασάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά την ιστορία Πάνου Καμένου και νέο χτύπημα μέσω Twitter του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, του Υπουργού Άμυνας. Λοιπόν, γιατί θυμίζω ότι χθες είχαμε και μια παρέμβαση του κυρίου Παύλου Πολάκη, του αναπληρωτή υπουργού, ο οποίος μιλώντας χθες εκτίμησε ότι το κόμμα λέει θα κερδίσει εκλογές αν βάλουμε κάποιους φυλακή. Αυτό ακούστηκε κάπως, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, απαντώντας σε χρήστη λέει του Twitter, ο Πάνος Καμένος είπε τα εξής για το ζήτημα αυτό. Θα πάνε όλοι μέσα, αλλά να αναρωτιέσαι και για κάποιους δικούς μας που μου επιτίθενται χωρίς λόγο. Έχω αποδείξει ότι αντέχω πιέσεις, αλλά τα φίλια πειρά με πληγώνουν πιο πολύ. Μην ανησυχείς, απαντάει σε έναν χρήστη του Twitter ο Πάνος Καμένος, η νέμεσης έρχεται. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα ο Πάνος Καμένος προκάλεσε την Παρασκευή, το Σάββατο, συγγνώμη, πρώτη μέρα συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, πολλά σχόλια, πολύ μουρμούρα. Πάρα πολύ μουρμούρα και κάποιοι έλεγαν ότι όλα αυτά δεν είναι τυχαία, οργανωμένα γίνονται για την επόμενη μέρα, η οποία επόμενη μέρα είναι πάρα πολύ κοντά. Κάποιοι επίσης λένε, κυρίες και κύριοι, αν σας ενδιαφέρει τώρα πρωί-πρωί, ότι αυτοί που ήταν κατενθουσιασμένοι με την δυνατότητα και την ύπαρξη του Πάνου Καμένου και των ΑΝΕΛ, τώρα κρατάνε αποστάσεις και το χαρακτηρίζουν αναγκαιότητα, όχι θετική αναγκαιότητα, αλλά αναγκαιότητα της επόμενης μέρας μετά την εποχή του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Και μια κουβέντα να σας πω ακόμα, γιατί φτάσαμε σίως 6 και 17 και πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Χθες ανακοινώθηκαν, μάλλον το Σάββατο και την Κυριακή, ανακοινώθηκαν υποψηφιότητες και πληροφορίες για τις περιφέρειες, υποψήφιους περιφερειάρχες. Για την Αττική θα έχουμε νομίζω ένα θεματάκι. Γιατί, θα μου πεις ψάλτη. Διότι ξέρουμε τρεις ήδη υποψηφίους από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Η κυρία, η σημερινή να το πω διαφορετικά, η κυρία Περιφερειάρχης, η οποία από ό,τι φαίνεται θα είναι και πάλι υποψήφια για τους, για τον ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Δούρου. Ο κύριος Πατούλης, ο δήμαρχος Αμαρουσίου, ο οποίος θυμίζω με έναν περίεργο τρόπο αυτοανακηρύχθηκε υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων, να κάνουμε την Αθήνα μεγάλη και πάλι, πώς το λέγει τέλος πάντων, αλλά φαίνεται ότι ο ερχομός του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας του αλλάζει τα δεδομένα. Δεν ξέρω αν αυτό περιποιεί τιμή ή όχι για τον κύριο Πατούλη, αλλά αυτό είναι άλλο παπαδαγγέλιο. Η πολιτική, ξέρετε, είναι και λίγο διαφορετική σε σχέση με τους απλούς πολίτες. Και είναι και ο κύριος Σγουρός, ο πρώην Περιφερειάρχης, ο οποίος θα κατέβει, λέει, υποστηριζόμενος από το Κίνημα Αλλαγής. Δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Ψάχνω να βρω καν καλό. Θα μου πεις γιατί δεν είναι καλή αυτή. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Το λέω καταρχήν να κάνω δύο παρατηρήσεις. Το λέω μόνιμα, αλλά τώρα γίνεται όλο και πιο έντονο νομίζω. Τα κόμματα με το ζόρι θέλουν να βγάλουν το χάρτη τους μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές και να πούν κερδίσαμε και χάσαμε. Όμως τα κόμματα μήπως θα πρέπει να πάνε πιο πίσω, λέω εγώ τώρα. Και μήπως θα αφήσουν τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν, θα μου πεις πώς να θέλουν, ψάλτη, σωστό και αυτό, να μπουν στη διαδικασία να κατέβουν σε αυτό που λέμε πολιτικό στίβο. Αλλά να είναι άνθρωποι οι οποίοι, ρε παιδί μου, να είναι δοκιμασμένοι στον δικό τους τομέα. Βέβαια, κάποιοι από εσάς θα μου πείτε, ρε ψάλτη, αυτά τα ακούμε χρόνια. Πώς θα γίνει αυτό, πώς δηλαδή θα έρθει ένας καλός επαγγελματίας και θα πει τώρα θα ασχοληθώ, ας πούμε, με το Δήμο ή θα ασχοληθώ με την περιφέρεια, αν δεν έχει κομματικό μηχανισμό να το στηρίξει πίσω. Εδώ είναι τώρα οι εγγενείς αδυναμίες, κυρίες και κύριοι. Αυτά τα κόμματα λοιπόν, τα οποία αν μη τι άλλο φαίνονται απαξιωμένα από, παρά το γεγονός ότι ψηφίζουμε κόμματα, okay, το καταλαβαίνω, αλλά φαίνονται απαξιωμένα. Λοιπόν, γιατί πρέπει να κόπτονται για να βγάλουν υποψηφίους? Γιατί? δεν είναι ένα ζήτημα αυτό για κάποιον ο οποίος ενδεχομένως, ρε παιδί μου, να μην είναι του κόμματος, αλλά να είναι καλός. Όπως υπάρχουν, η αλήθεια είναι, και δημαρχαίοι στο Λεκανοπέδιο ή σε άλλες περιοχές, οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί και είναι κομματικοί, αλλά είναι πολύ καλοί. Πολύ καλοί. Ενδεχομένως μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Υπερβολή είναι αυτό που λέω, αλλά δεν πειράζει. Αλλά είναι πραγματικά καλοί. Αυτοδιοικητικοί. Γιατί όμως, επαναλαμβάνω, πρέπει τα κόμματα να τρέχουν ασμένως να δηλώνουν αυτός είναι δικός μου και τον κατεβάζω εγώ ή άλλος δεν είναι δικός μου κλπ. Δηλαδή οι απλοί πολίτες, οι οποίοι δεν είναι, ρε παιδί μου, πορωμένοι με τα κόμματα, με το που το ακούν αυτό θα ψηφίσουν ή όχι το συγκεκριμένο υποψήφιο, που θα ήθελαν ενδεχομένως κάτι διαφορετικό, κάτι άλλο, και να μην έχει επίσημες υποψηφιότητες. Δεν ξέρω. Δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά, να σας πω την αλήθεια, γιατί με τα κόμματα, ξαναλέω, σε τέτοια πλήρη απαξίωση δεν κερδίζει κανείς και τίποτα. Αν κατέβει πρώτον ανεξάρτητος, ο ανεξάρτητος δεν θα είναι, okay, αλλά να έχει όμως, ρε παιδί μου, στην πλάτη του και 10 μεροκάματα. Καλά μεροκάματα όμως, όχι μαϊμού, ούτε του κομματικού σωλήνα. Πραγματικά μεροκάματα, να έχει δουλέψει, να έχει καταλάβει πώς γίνεται το μεροκάματο, να έχει καταλάβει τις αντιξοότητες, να έχει κάνει 10 πράγματα στη ζωή του. Τέλος πάντων, μπορεί να είναι, να είμαι θεροβάμων, κυρίες και κύριοι, μπορεί, αλλά δεν ξέρω, ψάχνω να βρω τι θα είναι αυτό το οποίο μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα, ακόμη και σε τοπικό επίπεδο. Που το τοπικό επίπεδο το αντιλαμβανόμαστε όλοι, ξέρετε. Δηλαδή, αν ο Δήμος μας είναι καλός, αν ο Δήμος μας δουλεύει, αν ο Δήμος βοηθάει, φαίνεται. Αν ο Δήμος είναι για το Θεαθήνε, είναι μόνο και μόνο για να κάνουμε ή να είναι το πρώτο σκαλί για το επόμενο βάθρο του υποψηφίου, τότε δεν κάνουμε δουλειά. Γενικά τα λέω και ειδικά τα λέω. Διαφημίσεις. Σε λίγο θα πάμε στην Κωνσταντινούπολη, γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε και για τον ιερωμένο ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος. Μας τα είχε πει η κυρία Στέλου αυτά, θυμίζω, αλλά δεν πειράζει, γιατί καλό είναι που και που να δίνουμε και λίγο το κλίμα των ανθρώπων οι οποίοι μας λένε και μας βγάζουν ειδήσεις. Έτσι, γιατί είχε βαρύνει πολύ το κλίμα στην τουρκική οικονομία και όλα πλέον είναι σε άλλη σφαίρα, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε. Μάλιστα, με το που ανακοινώθηκε η απελευθέρωση του Μπράνσον την Παρασκευή, άλλαξε η ισοτιμία, ενισχύθηκε η τουρκική λίρα και σήμερα περιμένει η Τουρκία, η Άγκυρα, να ενισχυθεί περαιτέρω το τουρκικό νόμισμα και να αρθούν και μέτρα τα οποία είχαν ληφθεί από τους Αμερικανούς εις βάρος της Τουρκίας. Λοιπόν, αλλά έχουμε και άλλα θέματα εκεί. Έχουμε και την ιστορία Κασόγγι. Όπως έγινε γνωστό χθες αργά το βράδυ, υπήρξε, λέει, τηλεφωνική επικοινωνία του Ερντογάν με Σαουδάραβα ηγέτη, έναν τέλος πάντων από τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, για το τι ακριβώς έχει γίνει με την εξαφάνιση, παύλα δολοφονία, του συγκεκριμένου δημοσιογράφου. Λοιπόν, είναι στη γραμμή μας η κυρία Βάνα Στέλου. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα, Βάνα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, για πες μας τώρα τα νέα εκεί από την Κωνσταντινούπολη, από την Τουρκία, γιατί μας τα έχεις πει, το επαναλαμβάνω και θέλω να τα ακούσεις και εσύ, εδώ και αρκετό καιρό, ότι η περασμένη Παρασκευή, η 12η Οκτωβρίου, ήταν κομβική ημερομηνία και όντως ήταν, γιατί τελικά αφέθηκε ελεύθερος ο ιερωμένος αυτός, ο κληρικός αυτός, έτσι, ο Μπράνσον, ο πάστορας, και αμέσως άλλαξε και λίγο το κλίμα. Και περιμένουμε σήμερα τα νεότερα για τις ισοτιμίες και λοιπά και λοιπά. Και τραβάνε ζόρι μεγάλο οι Τούρκοι πολίτες.
Κοίταξε να δεις, χθες να φανταστείς, άκουγα μια εκπομπή που έλεγε ήταν, είναι ακόμα. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν έχει ακόμα εξομαλυνθεί. Άκουγα μια εκπομπή χθες ότι 8 στους 10 Τούρκους εργαζόμενους έχουν πάρει δάνειο. Ζουν με δάνειο.
Βέβαια.
Από τις τράπεζες. ήταν πάρα πολύ άσχημη η κατάσταση από τον Αύγουστο. Τώρα η Τουρκία ευελπιστεί μετά την απελευθέρωση του Μπράνσον, το οποίο ήταν και το ανώτατο σημείο αιχμής μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ, επέφερε και αυτή τη ρήξη μεταξύ των δύο κρατών. Τώρα σιγά σιγά αρχίζει γενομένης, θα πάει χρόνο όμως Γιώργο, αλλά έγινε ένα πρώτο βήμα. Δηλαδή την Παρασκευή με την ανακοίνωση αυτής της με την ανακοίνωση απελευθέρωσης αμέσως υποχώρησε.
Ναι.
6,7. Συγγνώμη, ναι, 6,7. Από το χαρτί μπροστά μου, από 7 που ήταν. Και το δολάριο,
ναι,
περιμένουν τις επόμενες μέρες να φτάσει περίπου στο 5,5.
Ναι.
Από 6 που ήταν. Να πάρει μια ανάσα η λίρα και η οικονομία.
Ναι, βασικά εγώ ξαναλέω, ο μέσος Τούρκος πολίτης, ο οποίος είδε τον πληθωρισμό να τρέχει σχεδόν με 25%, έτσι.
Βεβαίως.
Μεγάλη ιστορία,
ναι,
δηλαδή.
Πάρα πολύ, πολύ μεγάλη.
Μα μας έλεγες φυσικό αέριο, έτσι, πρώτα είδη τα οποία αγοράζει θυμάμαι το κρεμμύδι στις εκλογές, πώς είχε ακριβήνει.
Ντομάτες, είναι ακόμα 12,5 λίρες το κιλό, από 7.
Σχεδόν,
πολύ ακριβά. Ναι,
σχεδόν διπλασιάστηκε.
50 λίρες το κιλό, ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς. 50 λίρες το κιλό από 30 λίρες, ακριβώς. Επίσης, ακρίβηνε. Το μόνο που δεν σταμάτησε, που δεν ανατιμήθηκε τέλος πάντων, είναι το ψωμί. Το οποίο είναι πάμφινο. Η μία λίρα ή μία φρατζόλα. Αλλά οι μισθοί παραμένουν το ίδιο. Από τον Αύγουστο του τάραξε αυτή η ιστορία με τον Μπράνσον. Η Αμερική το ανέβασε τόσο πολύ. Δηλαδή, ήταν το σημείο αιχμής, ας πούμε, ο Πάστορας.
Μάλιστα.
Τώρα ανοίγονται σήμερα τα χρηματιστήρια, περιμένουν σιγά σιγά, έτσι λένε οι αναλυτές, το δολάριο να φτάσει κύριο στο 5,5, ισοτιμία μάλλον λίρας δολαρίου, και να αρχίσει σιγά σιγά να εξομαλύνεται η κατάσταση.
Μάλιστα. Τώρα με την άλλη ιστορία, με τον Κασόγγι, τι γίνεται? Γιατί ξέρω το θέμα αυτό παίζει πολύ ψηλά και μάλιστα άκουσα, μάλλον διάβασα το βράδυ, την ώρα που ήρθα εγώ αξιμέρωτα, ότι υπάρχει συζήτηση και εμπλοκή ακόμα και της Γαλλίας για το ζήτημα αυτό, το οποίο έκανε μια δήλωση ο Μακρόν.
Βεβαίως.
Το οποίο το θεωρεί πάρα πολύ σοβαρό. Υπήρξε όμως μια επικοινωνία, έβλεπα από τα τηλεγραφήματα του Ερντογάν με έναν εκ των ηγετών, λέει, της Σαουδικής Αραβίας. Κάτσε, γιατί τα έχω εδώ γραμμένα μπροστά μου. Πούντα. Να το. Με τον βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας, λέει, του Ερντογάν. Το διαβάζω από το πρακτορείο Reuters, παρακαλώ πάρα πολύ.
Βεβαίως. Κοίταξε να δεις, το θέμα αυτό έχει λάβει πλέον μεγάλες διαστάσεις, Γιώργο. Καταρχάς, ουδής ξέρει τι έγινε. Μπήκε ο άνθρωπος αυτός, ο Κασόγγι, 2 Οκτωβρίου στο προξενείο. Έκτοτε αγνοούνται τα τείχη. Τα
τείχη του. Ναι, να σου πω, είναι νεκρός, δεν ξέρουμε τίποτα για αυτόν, έτσι. Δεν ξέρουμε τίποτα για αυτόν.
Τίποτα. Επίσημα, οι τουρκικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τίποτα για τον Κασόγγι. Τώρα, κλιμακώνεται καθημερινά η διπλωματική πίεση και από ευρωπαϊκές χώρες, από τη Γαλλία, από τη Γερμανία. Χθες ο Γκουτέρες είπε ότι ζήτησε άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης και να αποδοθούν ευθύνες και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Σάββατο έφτασε στην Άγκυρα η αντιπροσωπεία Σαουδαράβων για να διερευνήσει από κοινού το θέμα με Τούρκους. Ο Τσαβούσογλου δήλωσε το Σάββατο στο BBC από το Λονδίνο, που είναι, ότι πρέπει η πρεσβεία, το προξενείο δηλαδή, να αφήσει τους Τούρκους να κάνουν καλές, όπως θέλουν δηλαδή, τις έρευνες μέσα στο προξενείο.
Ναι.
Προφανώς και κολλείονται σύμφωνα με τον Τσαβούσογλου. Η εφημερίδα Washington Post έχει ένα δημοσίευμα τις προηγούμενες μέρες όπου λέει ότι οι Τούρκοι αξιωματούχοι μίλησαν σε δημοσιογράφους off the record, ότι η τουρκική κυβέρνηση έχει πει σε Αμερικανούς αξιωματούχους ότι έχει ηχητικό και οπτικό υλικό που δείχνουν πως ο Κασόγγι ανακρίθηκε, βασανίστηκε και στη συνέχεια δολοφονήθηκε μέσα στο προξενείο, πριν διαμεληθεί το σώμα του.
Και αυτό έχει ακουστεί, ναι, ότι είναι κομμάτια, λέει, αυτός από την ειδική ομάδα που ήρθε από πράκτορες από τη Σαουδική Αραβία, οι οποίοι φύγανε, λέει, όπως ήρθαν με ιδιωτική πτήση, αλλά καταγεγραμμένα όλα αυτά από τους Τούρκους. Και κάπου διάβασα και στοιχεία και δεδομένα πόσοι ήταν, ποιοι ήταν, τι ειδικότητες είχαν. Τα πάντα όλα έχουν οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες.
Γίνονται έρευνες, γιατί έχουν, λέει, στη διάθεσή τους ηχητικό υλικό από ένα ρολόι, smart ρολόι που φορούσε ο Κασόγγι την ώρα που ήταν, που μπήκε, τον πήκε μέσα προξενείο.
Μάλιστα.
Αλλά και από το κινητό που είχε δώσει στη φίλη του εκτός προξενείου, όταν περίμενε το έξω το προξενείο. Τέλος πάντων, είναι μια υπόθεση η οποία εδώ είναι σχεδόν πρώτο θέμα και έχει λάβει παγκόσμια τεράστια διαστάσεις.
Έχεις δίκιο. Τώρα, να σου πω, πες μας και δύο κουβέντες για να κλείσουμε. Γιατί θυμίζω ότι σύμφωνα με δηλώσεις που έχει κάνει ο αρμόδιος υπουργός, μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο θα έχουμε τον Πορθητή, ο οποίος θα βγει και θα πάει, λέει, πέριξ εκεί της Κύπρου για να κάνει δουλειά με την Κυπριακή Δημοκρατία να είναι σε ετοιμότητα, και θυμίζω και τις αντιδράσεις και τις δηλώσεις της Τουρκίας. Μάλιστα θα κάνει και μια άσκηση από ό,τι μαθαίνω την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, στρατιωτική άσκηση κοντά στο Καστελόριζο με πραγματικά πυρά, με αφορμή και την τριμερή Αθήνας Λευκοσίας Καΐρου. Τι έχουμε από εκεί, τι έχουμε, καμία πληροφορία παραπάνω?
Ό,τι ακριβώς είπες, ότι περιμένουμε μέχρι τέλος του, ανακοίνωσαν δηλαδή η Τουρκία μέχρι τέλος του μήνα τις πρώτες έρευνες που θα κάνει ο Πορθητής, ήταν κάτι το οποίο η Τουρκία, η τριμερής της Κρήτης, δεν άρεσε στην Άγκυρα.
Ναι.
Γι' αυτό και αυτή η επιθετική, ας πούμε, ναι, η αντίδραση ακριβώς, και η επιθετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών που ήταν και αυτή προκλητικότατη,
ναι,
για κατανόμαστε.
Ναι, ναι.
Και από την άλλη έχουμε και τον Τούρκο πρόεδρο, τον Ερντογάν, να ανακοινώνει ότι δεν πρόκειται να ξεχάσει, να αφήσει το θέμα της Μαντής, ότι σκάβουν χαρακόμματα στη Μαντής, είπε ο Ερντογάν, αντίθετα με ό,τι προβλέπει η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας. Η Τουρκία, η Ερντογάν, θα κάνει οτιδήποτε είναι απαραίτητο. Είπαν πως θα εγκαταλείψουν την περιοχή σε 90 μέρες, αλλά δεν το έκαναν. Και πριν δύο μέρες περίπου ανακοίνωσε ότι θα πράξει τα δέοντα και στη Μανβίζ. Περιμένουμε.
Με το παπολάνιχτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάνα. Καλημέρα, καλημέρα στην Κωνσταντινούπολη.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά και εσύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Η Βάνα Στέλλου, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπός μας, να την ακούτε την κυρία Στέλλου. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, 6 και 36 πρώτα λεπτά. Α, επειδή κάποιοι με ρωτάτε, τέλος η κάδη απορριμμάτων στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Θα υπάρχει νέο σύστημα αποκομιδής. Έχει γίνει, λέει, σε 2-3 περιοχές. Μαθαίνω εκεί από το Δήμο Αθηναίων. Ο Δήμος Αθηναίων, που όπως ξέρετε, πλέον ο κύριος Καμίνης δεν θα είναι υποψήφιος, αυτό ανακοινώθηκε. Άρα και από το χώρο της κεντροαριστεράς ψάχνουν τώρα να βρουν υποψήφιο. Υπάρχουν, η αλήθεια είναι, πρόσωπα. Κάποιοι, κάνα δύο από αυτούς που τους ξέρω, έχουν εκτελέσει χρέη αντιδημάρχου. Κάποιοι είναι εξαιρετικοί, εξαιρετικές περιπτώσεις. Τώρα θα μου πεις ποιοι είναι αυτοί. Σιγά σιγά, παιδιά, θα τα πούμε όλα. Πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε.